Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Dobro večer, želim Blaž Pernat. V bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih so danes začeli hitro testiranje zdravstvenih delavcev na koronavirus, s čimer nameravajo zajeziti okužbe med zaposlenimi in pomagati zdravstvenemu sistemu k večji vzdržljivosti. Prihodnji teden naj bi dvakrat tedensko začeli testirati tudi v domovih za ostarele. Zamisel množičnega testiranja je priljubljena tudi v naši soseščini.
Avstrija bo najprej testirala vse učitelje in osebje vrtcev. V Nemčiji zahteve naj šole ostanejo še naprej odprte. Z naslovom Narazen, a vendar skupaj, spletno odprtje slovenskega knjižnega sejma. Jernej Kruder, evropski prvak v balvanskem plezanju. Zjutraj in dopoldne bo oblačno, popoldne jasno.
Danes so začeli redno testiranje zdravstvenih delavcev. Ker ni zadostnih zalog hitrih testov, testirajo najprej tam, kjer se pojavi okužba, najpozneje do 7. decembra pa morajo biti v redno tedensko testiranje zajeti vsi. Ministrstvi za zdravje in delo se medtem še usklajujeta glede uvedbe testiranja tudi v domovih za starejše, kjer je širjenje virusa najintenzivnejše. Helena Lovinčič.
Da morajo pripraviti načrt množičnega testiranja, je minister Gantar zvedel v petek, tako zdaj iščejo možnosti, kako to izvesti s hitrimi testi. To nikakor ne bo testiranje celotnega prebivalstva, ker to ne bi prineslo neke bistvene informacije, pač pa bo usmerjeno. V čem pa vidi ključno težavo, minister Gantar?
Morajo to testiranje seveda izvajati zdravstveni delavci in če vemo, da je možno narediti z eno ekipo v eni uri tam 10 do 12 preiskav, ne, zdaj pa po drugi strani razmišljamo o testiranju več 100 tisoč ljudi, predstavlja to število zdravstvenih delavcev dejansko eno veliko težavo, kako jih ob tej zasedenosti zdravstvenega sistema in preobremenjenosti bolnišnic tudi organizirati, da bo takšno množično testiranje potekalo.
Jutri bo preveril, kakšne so možnosti, da bi pri tem pomagala civilna zaščita. Strokovna skupina pa je pripravila usmeritve, testiranje katerih skupin prebivalstva bi prineslo najboljše rezultate.
Predvsem odprto vprašanje v tem trenutku tudi delovno aktivnih, se pravi gospodarstva, kako, na kakšen način jih vključiti, namreč v tej starostni skupini je preko 40% okuženih, pa seveda tudi dati možnost nekemu naključnemu testiranju v smislu organiziranja raznih mest, naključno lahko kdor želi, pa ne bo to simptomatski ali asimptomatski.
Danes se je dogovarjal z ministrstvom za javno upravo glede digitalizacije informacij celotnega sistema testiranja. Pogodba je bila sklenjena prejšnji teden. Pripravlja se tudi načrt rednega testiranja najprej samo zaposlenih v domovih za ostarele, predvidoma dvakrat tedensko, vendar se sistematično testiranje ta teden še ne bo začelo. Sicer pa trenutno podatki o okuženih v državi ne kažejo dobro, pravi, očitno se ukrepov ne držimo najbolje. Tako so napovedi za prihodnji teden.
Rezultati množičnega testiranja na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi, ki so ga v minulih treh dneh izvedli v italijanski pokrajini Južna Tirolska, so pokazali zgolj 1% okuženost testiranih, kar tamkajšnjim prebivalcem zbuja upanje, da bodo uspeli zmanjšati število novih okužb. Tudi avstrijska vlada je napovedala množično testiranje prebivalstva na koronavirus. V državi se namreč še vedno povečuje tako število okužb kot število smrtnih žrtev, ki jih je povprečno 80 na dan. Več Petra Kozgnamuš.
Najprej bodo v začetku decembra testirali vse učitelje in osebje vrtcev, nato policiste. Tik pred Božičem bodo testiranja izvedli v občinah, kjer imajo največje število okužb s COVID-19. V začetku novega leta pa bodo na vrsti tudi drugi prebivalci. Gospodarstveniki medtem že opozarjajo na negativne posledice vnovičnega zaprtja gospodarstva in javnega življenja. Pod velikim vprašajem je božični in novoletni zaslužek trgovcev, gostilničarjev, hotelirjev. Tudi usoda odprtja adventnih sejmov na Dunaju je še vedno negotova. Pred vrati je smučarska sezona in hotelerji menijo, da bodo hotele verjetno lahko odprli šele v januarju. Na smučiščih pa so kljub zaprtju že pričeli z umetnim zasneževanjem in pripravami na zimsko turistično sezono.
Nadaljujemo s koronavirusno statistiko pri nas. Po včeraj potrjenih 470 novih primerih okužbe s koronavirusom je v Sloveniji 20.123 aktivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 1.292 ljudi, 201 na intenzivnih oddelkih. 45 bolnikov s koronavirusno boleznijo je umrlo. Ker se razmere ne izboljšujejo tako hitro, kot je bilo pričakovati, bodo ukrepi najverjetneje veljali še nekaj časa. Kot pravi infektologinja Mateja Logar, prav tako ni verjetno, da bi se del šolarjev prihodnji teden vrnil v šolske klopi.
O tem lahko razmišljamo takrat, ko bomo imeli res trend navzdol, pa še takrat morda bolj postopoma, predvsem verjetno najprej za prvo triado in seveda ob tem morda delitev razredov na manjše skupine in seveda tudi za to starostno skupino uporaba zaščitnih mask v času pouka.
V Nemčiji so medtem šole kljub resnim epidemiološkim razmeram v državi še vedno odprte. Tamkajšnje pediatrične bolnišnice so na podlagi raziskave potrdile, da je zelo malo otrok okuženih s koronavirusom. Zato zahtevajo, da šole ostanejo odprte in da se razredov ne prepolovi, čeprav bodo oblasti morda v sredo zaostrile ukrepe. Iz Berlina Polona Fjavš.
Da šol v Nemčiji v drugem valu epidemije ne bodo zapirali, ker so posledice dolgoročne prehude ukrepa zato nesorazmeren, si je celotna nemška vlada zadala kot prednostno nalogo. Gre za politično odločitev in zadnja strokovna raziskava tej politični odločitvi pritrjuje. Analiza več kot 110 tisoč otrok in mladih v več kot 100 pediatričnih klinikah po vsej Nemčiji je po poročanju časnika Süddeutsche potrdila, da pri otrocih ni neznanih, morda visokih število okužb, kot se ugiba. Pri 110 tisoč otrocih, ki so bili sprejeti v bolnišnice, so med bolnimi zaznali okužbe pri 0,53% otrok. Podatki inštituta Robert Koch pravijo, da je delež okuženih otrok na splošno 0,21%. Nemška akademija za medicino otrok in mladostnikov je zato pozvala k ukrepom, ki omejujejo stike med odraslimi, ne med otroki. Nemški minister za zdravje Špan pa dodatno predlaga uvedbo hitrih testov v šoli. Da bi razrede v karanteni z njimi testirali po 5 dneh in tako otrokom ob negativnem izidu omogočili hitrejši povratek v šolo.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Parlamentarni odbor za finance je za danes končal obravnavo predloga obsežnega protikoronskega zakona, ki ga bo državni zbor potrjeval v sredo. Vlada želi z zakonom, ki ima 140 členov, na katere je bilo vloženih skoraj 200 amandmajev, ublažiti posledice vpliva drugega vala epidemije na celotno družbo in zagotoviti delovanje ali vsaj ohraniti čim večje število podjetij in delovnih mest. Med ukrepi za pomoč gospodarstvu je tudi povračilo fiksnih stroškov. Vlada kot pogoj za pridobitev te pomoči predlaga 40-odstotno znižanje prihodkov, v storitvenih dejavnosti pa predlagajo nižji prag, 30-odstoten. Marija Lah iz Trgovinske zbornice.
Je predlagan prag za upravičenost do pomoči v višini 40% previsok in ga praktično podjetja iz teh naštetih dejavnosti ne bodo dosegla.
Šesti protikoronski sveženj, vreden milijardo evrov, pa kljub pričakovanjem ne bo vseboval ukrepa podaljšanja čakanja na delo. Tako so predlagali poslanci koalicije, ki načrtujejo ureditev te problematike v drugem zakonu. Člani koalicije ustavnega loka so prek videokonference predstavili svoj načrt za reševanje krize povezane s COVID-19. Njihov recept za uspešen spopad s krizo je najprej graditev zaupanja med ljudmi. Pobudnik koalicije Jože Padamjan je sicer dejal, da za zdaj še niso zbrali dovolj glasov za oblikovanje nove vlade. Tomaž Celestina.
Če najprej za nekaj trenutkov ostanemo še pri COVID-u. Oče Kula Jože Padamjan je dejal, da si je vlada spomladi tudi s korupcijsko spornimi posli nabave opreme, na to pa z neprimerno komunikacijo zapravila zaupanje javnosti, zato bo morebitno nova vlada skušala to popraviti s pozitivnim strokovnim pristopom. A ob kritikah zadolževanja je tu zanimiv Damjanov odgovor, ki je vzeti denar za vse, kjer je kriza udarila.
Gledajte, ko je vojna, se ne sprašuješ, koji boš financiral. To je prvo pravilo, ki ga danes podarja tudi Svetovni banki in Mednarodnem denarnemu skladu.
In potrebni glasovi za spremembo vlade, kar je osnovni cilj koalicije. Damjan pravi, da je matematika jasna.
Plus 7 glasov potrebujemo, lahko jih dobimo še več. Seveda pa v tem času ne bomo naprej razkrivali, kje jih bomo dobili.
In še naslednje.
Mi nikoli nismo rekli, da imamo zagotovljeni 46 glasov, ampak da delamo na tem in da gradimo te odnose.
Kot enega ključnih prihodnjih dogodkov vidijo kongres Desusa, kakršnakoli že bo nadaljna pot koalicije KUL, pa naslednjega koraka pred sredino decembra ne gre pričakovati.
Komisija za preprečevanje korupcije preverja nakup parcele notranjega ministra Aleša Hojsa, s čimer ugotavlja morebitne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Časnik Delo poroča, da po mnenju komisije obstaja sum, da je bila cena zemljišča določena prek poznanstva in ne z zakonitostmi nepremičninskega trga. Po poročanju tednika Mladina je mestna občina Koper pod vodstvom takratnega župana Borisa Popoviča prodala večjo gradbeno parcelo v kraju Kolomban. Parcelo naj bi leta 2017 kot edini ponudnik kupilo rusko podjetje Rieckon. Podjetje je zatem parcelo, ki jo je opremila občina, razdelilo na več manjših in jih med drugim prodalo Popoviču in Hojsu. Hojs je dejal, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije in ga financiral z lastnimi sredstvi in s posojilom.
Mariborski mestni svetniki zasedajo na 17. redni seji, zaradi epidemije prvič v zgodovini prek videokonference. Na novo tehnologijo so se na začetku še privajali. Razprava je mestoma ušla izpod nadzora. Več kot eno uro je trajalo le sprejemanje dnevnega reda, nato pa so se vrnili v ustaljene tirnice in se lotili vsebinskih točk. Bratko Zavrnik.
Po dolgem sprejemanju dnevnega reda so se mariborski svetniki seznanili s poročilom civilne zaščite o stanju na področju epidemije in potrdili koncesijski akt za javno-zasebno partnerstvo pri načrtovani gradnji garažne hiše pod stadionom Ljudski vrt. Najširša razprava pa se je razvila pri potrjevanju akcijskega načrta za trajnostno oskrbo mesta s toploto, ki predvideva tudi kandidaturo za državno koncesijo za gradnjo sežigalnice odpadkov.
Gre vendarle za strategijo, ki je povsem nasprotju za strategijo, ki je že bila sprejeta na mestnem svetu leta 2018, da mesto nima in ne želi odlagališča odpadkov, prav tako ne želi sežigalnic odpadkov.
Tako je dejal Igor Jurišič, ki je akcijski načrt sicer podprl. Vodstvo podjetja Energetika Maribor pa je pojasnilo, da bi sežigalnica rešila problem vse dražjega ravnanja z odpadki in da je v pripravi že nova strategija. Obljubili so podrobno analizo okoljskih in ekonomskih vplivov. Nekatere svetnike je zaskrbela tudi izkušnja s predimenzionirano in preplačano mariborsko sortirnico odpadkov, a svetnik Milan Mikl teh skrbi ni delil.
Zakaj smo mi bili vedno proti sortirnici? Že prvi razlog je ta, da niti približno ni bilo tako dobro predstavljeno gradivo in samo obrazložitev, kot je bila danes tukaj zveze z sežigalnico.
Sprejeli so tudi namero za gradnjo obrata za predelavo blata z čistilne naprave v gradbeni kompozit, sejo pa nadaljujejo z rebalansom proračuna.
Kultura.
Pod zgovornim naslovom Narazen, a vendar skupaj se prvič v zgodovini na spletu odvija slovenski knjižni sejem. Knjižne stojnice so zamenjali spletni katalogi kar 97 slovenskih založb, dogodke v živo pa prenosi virtualnih pogovorov. Na spletu se je odvilo tudi današnje odprtje 36. slovenskega knjižnega sejma. Spremljala ga je Maja Žvokl.
Slavnostni govornik na odprtju je bil častni gost letošnjega knjižnega sejma Niko Grafenauer, ki je bil kritičen do slovenske kulture.
Tudi kultura ni take, ki bi se zamišljal, da je nujno potrebna v enem takem malem narodu, da vzdiguje duha ljudem in da artikulira tudi nas kot nas je v svetu.
Pesnik, urednik, esejist, izvrsten prevajalec poezije, pa tudi avtor Zimzelenega Pedan Peda, bo letos praznoval 80. rojstni dan. Grafenauerju ob tem jubileju na sejmu namenjajo posebno pozornost. Te je bil na odprtju deležen tudi letošnji prejemnik Šventnerjeve nagrade za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. To je mariborski butični založnik, galerist in zbiralec domoznanskega gradiva Primož Premzel, ki je upozoril na dejstvo,
da se mi v 22 letih njenega podeljevanja sploh prvi vzhodno od Ljubljane delujoči založnik, torej tudi prvi v Mariboru.
Premzla kot založnika zanimajo predvsem zahtevni knjižni projekti z področja domoznanstva, umetnostne zgodovine in etnologije. Izdal je na primer popolni faksimile statuta mesta Ptuj iz 14. stoletja.
Moje življenjsko vodilo so visoki standardi in zavedanje o naši minljivosti, zato je moj pristop k izdaji vsake knjige, kot da je moja zadnja.
Lahko bi rekli, da so podoben pristop zavzeli tudi organizatorji sejma, ki so ne glede na okoliščine ustrajali in pripravili program, ter tako omogočili slovenski knjigi in njenim ustvarjalcem, da se predstavijo javnosti.
Danes so pri nas začeli sistematično hitro testiranje zdravstvenih delavcev na oddelkih, kjer se pojavi okužba, do 7. decembra pa bodo morali na tedenski ravni testirati vse zdravstvene delavce. Prihodnji teden naj bi dvakrat tedensko začeli testirati tudi v domovih za ostarele. V nadaljevanju prisluhnite še prispevku športnih kolegov. Prijeten preostanek večera in mirno noč.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila sta jo Uroš Badovinac in voditelj Blaž Pernat, brala Barbara Zupan, tehnična izvedba Žiga Gaspari.
Šport
in Uroš Volk.
V pretežno praznem ponedeljku vseeno vsaj en razlog za dobro športno voljo, Jernej Kruder je postal evropski prvak v balvanskem plezanju v Moskvi, kjer bodo podelili še dve vstopnici za olimpijske igre v nadaljevanju tedna. Dogajanje je spremljal Matej Hrastar.
Kruder je bil že pred tekmo favorit za najvišje mesto, danes je to le še potrdil. Edini s štirimi vrhovi v polfinalu je že tam napovedal, da ga bo danes težko kdo zaustavil, sploh pa ne združba mladih in neuveljavljenih, predvsem ruskih tekmovalcev. Dve popolni rešitvi problemov, prvi in tretji balvan je namreč preplezal v prvem poskusu, sta bili tokrat v finalu dovolj za zlato. Na zadnjem balvanu je lahko nastopil sproščen, zmago si je zagotovil že prej.
Glede na situacijo, ki se je dogajala zunaj, sem kar malo vedel, da balvana ni treba preplezati. Jutri zgodaj zjutraj začnemo za kvalifikacijem za težavnost. Seveda nisem šel čist za prazen nič ven, ampak sem pač probo ne na svojih 100% in potihem vedel, da je pač to dost.
Zmaga je pomembna predvsem zaradi dejstva, da bo Kruder v soboto nastopil v kombinaciji, kjer si bo le najboljši zagotovil zadnjo evropsko olimpijsko vozovnico. Prvo mesto v eni od disciplin pa prinaša izjemno izhodišče.
Po novem porazu v državnem prvenstvu minuli konec tedna doma proti Mariboru so v Ribnici, lani je bila druga v prvenstvu, zamenjali trenerja. Namesto Damjana Škaperja prihaja Gregor Cvič, sezono je začel na Škofljici, trenerske izkušnje v prvi ligi pa ima tudi iz Velenja, Slovana in Škofje Loke. Samo pet rokometašic je v Laškem treniralo prvi dan priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bo od 3. decembra zdaj gostila le Danska v Herningu in Koldingu. Manjka 8 krimovk, selektor, njegova pomočnica ter Beganovičeva iz Podravke, vsi so v samoizolaciji. Slovenija, ki bi lahko imela na prvenstvu močno reprezentanco, bo v Herningu igrala v skupini s francozinjami, črnogorkami in novimi gostiteljicami. Košarkari pa so prav tako začeli priprave na novi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, obe bosta v mehurčku štirih reprezentanc v Stožicah. Ne bo igralcev iz Eurolige ter Lige NBA, selektor je Aleksandar Sekulič, ki je o izboru košarkarjev povedal.
Smo najprej morali vedeti, kateri igralci so na voljo, torej od tistih, ki lahko igrajo za reprezentanco, ki imajo, rečemo temu, v narekovajih dovoljenja klubov ali lige. Smo bili pozorni na to, da so v klubih, kjer igrajo, kjer so v nekem totalnem ritmu, kjer imajo redne treninge. To je bila sigurno prva stvar, katero smo gledali.
Košarkarji Zenita iz Sankt Peterburga so na današnji zaostali tekmi tretjega kroga Eurolige v gosteh premagali Baskonijo 77-70. Zoran Dragič je za poražence dosegel 9 točk. V naprej odigrani tekmi 14. kroga državnega prvenstva za košarkarice pa je Triglav brez težav premagal Konice. Mednarodna biatlonska zveza je še pred prvo tekmo nove sezone, ta bo v Kontiolahtiju na Finskem v soboto, potrdila zadnje spremembe v koledarju. Vse tekme bodo na evropskih tleh po svetovnem prvenstvu na Pokljuki, mimo grede zasneževati so že začeli, se bo karavana dva konca tedna mudila še na Moravskem in na finalu sezone tekmovala nad Oslom.